Бишкек уақытысы бойынша саат 8. Күнгі жексенбі 28 сентябр. Сіздер Азаттық радиосын ұғып жатасыздар. Ош шаарынан мэрі Мелис Мырзахматовтың талуу маселелер бойынша Азаттыққа берген интервьюсі. Кыргызстан-Өзбекстан ортосундагы чек ара талашын талдаган апта маалымат талдоо программасы. Кыргыз улуттук студиясын кимдер талап тоноду? Кыргыз ыркүүлөрүн жана тилин сүйүп үйрөнгөн ак суулук орустар. Бул темалардын баарын бир сааттык азыркы программабыздан угасыздар. Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Кадырман угармандар, адегенде жаңылыктарга кезек берели. Барак Обама Хасан Роухани менен телефондон сүйлөштү. Бул АКШ Иран президенттеринин акыркы 34 жылдагы биринчи баарлашуусу болду деп билдирди президент Обама баарлашуудан кийин.
Now we're mindful of all the challenges ahead.
Биз алдыбызда турган бардык проблемаларды билебиз. Бул 1979 жылдан берки АКШ жана Иран президенттеринин алгачкы байланышы болгону биздин өлкөлөр арасындагы терең түшүнбөстүктү. Катаал тарыхта алгачылчу багытты
көрсөтөт.
Деп билдирди Обама. Ал Ирандын ядролук программасы боюнча АКШ Иран бир мунасага жетишүүсү мүмкүн экенин, өзү жана Роухани келишимге жетишүү үчүн жардамчыларына ыкчам аракеттенгиле деп тапшырма беришкенин да кошумчалады. Башчынын пикиринде Иран ядролук бомбалуу болууну каалайт. Иран ядролук программасы тынчтык гана максатын көздөгөнүн айтып жүрөт. Ишембе күнү Грекияда парламенттик партиянын лидерлери камакка алынды. Ашынган оңчул Алтын Шоула партиясынын лидери Никос Михалолиакосе парламенттеги 2 депутаты жана 10 мүчөсү камакка алынганын грек полициясы маалымдады. Алар кылмыштуу топту түзгөн деп шектелүүдө. 17 сентябрда киши колдоо болуп өлгөн солчул активист жана ырчы Павлос Фисасты Алтын Шоуланын мүчөсү тындым кылды деп шектелип жаткан. Бирок партия жетекчилиги ырчы активисттин өлүмүнө эч кандай тиешеси жок экенин билдирген. Фисастын өлүмү Афинада каттуу нааразылыктарды жаратып кагылышуулар менен коштолгон. Түбү неонацисттик Алтын Шоула партиясы 2012 жылы майда Грекияда финансылык криз жана антимигранттык маанай күчөп турган кездеги шайлоодо 18 мандатка ээ болуп парламентке кирген. Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Сириянын химиялык куралы боюнча резолюциянын долбоорун бир добуштан кабыл алды. Жума күнү кабыл алынган резолюцияда Сирия химиялык куралын жок кылбаса жазалоо сунуш кылынат. Ал үчүн Коопсуздук Кеңеши башка резолюция кабыл алууга тийиш. 21 августта Дамаскинин четинде нервти шалкылчу сарин газы колдонулуп, жүздөгөн адамдар апаат болгонго чейин Кошмо Штаттар менен Орусия Сириядагы химиялык курал колдонууга каршы чара көрүү боюнча бир мунасага келе албай жаткан. Евробиримдиктин тышкы иштер комиссары Катерин Эштанайым Коопсуздук кеңешинин резолюциясына Сириядагы кризиске эл аралык коомчулук чогулуп берген маанилүү чоң кадам деп атады. Кыргыз өкмөтү азык-түлүк коопсуздугу үчүн Кошмо Штаттардан 21,5 миллион доллар грант алат. Өкмөттүн маалымат кызматынын билдиришинче, Дүйнөлүк банктын өкүлдөрү жума күнү биринчи вице-премьер-министр Жомарт Оторбаев менен жолугушууда бул акча айыл чарба жана азык-түлүк коопсуздугу боюнча глобалдык программанын алкагында Кыргызстанга берилерин айткан. Британиянын Кыргызстандагы элчиси Джудит Фарнворд 29 сентябрдан 2 октябрга чейин Баткенде иш сапары менен болот. Британия элчилигинин маалымат кызматынын билдиришинче, элчи Баткендин Андарак айылында жаштар борборунун, Аюлбана айылында бала бакчанын ачылышына катышат. Бул эки долбоор тең ЮНИСЕФ жана Британиянын эл аралык өнүктүрүү министрлигинин каржылоосу менен бүткөрүлгөн. Бакыда президент Алиевдин атаандашынын жактоочулары митинг өткөрдү. Азербайжандын бирдиктүү оппозициясынан президенттикке талапкер Гамиль Гасандынын жактоочулары кечээ ишембе күнү Бакы шаарында жыйналыш өткөрдү. Уюштуруучулардын айтымында бийлик уруксат берген жыйынга 10 миңдей адам катышты. Бул Гасандлы шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө өткөргөн экинчи жыйналыш болду. Полициянын ырасташынча жыйынга 1,5 миңдей гана адам чогулган. Азыркы президент Илхам Алиевдин негизги атаандашы эсептелген Гамил Гасандлы өлкөдөгү бир үй бүлөнүн диктаторлугун токтотуу үчүн өз тарапкерлерин 9-октябрда ал үчүн добуш бергенге үндөдү. Ал Алиевди коррупцияга катыштыгы бар жана казынадан миллиондогон долларды жеп койду деп айыптады. Митинг катышуучулары Илхам кызматтан кет, Илхам жетишет деп ураган чакырып жатышты. Илхам Алиев бийликте 2003 жылы атасы Гейдер Алиевтен мурастап алган. Кытайда аткезчилер уурдаган 90 ашуун бала куткарылды. Эки аялды туткундан бошотту. Өкмөттүк маалымат булактарынын билдиришинче 11 провинцияда өткөрүлгөн операция кезде аткезчиликке тиешеси бар деп шектелген 301 адам кармалган. Кытайдын коопсуздук министрлигинин аткезчиликке каршы кызматынын мүдүрү Чен Шикуй ишембе күнү Чжэншоу шаарында кылмышкерлердин бандасы ишти так бөлүшүп алып жүргүзгөн. Кээ бирлери Юньян жана Сичуан провинцияларында балдарды сатып алганга жооптуу болсо, экинчилери аларды ташыганга, а үчүнчүлөрү аларды уурдаган жеринен сатканга жооптуу болгон. Бул өтө чоң кылмыштуу топ, деди Чен Шикью. 2011 жылы Кытай полициясы акыркы 2 жылда 13 миң уурдалган бала жана 23 миң аял туткундан бошотулганын билдирген. Айыл жеринде жашаган кытайлыктар уул балалуу болгонго умтулушат. Өкмөттүн бир бала саясаты серепчилердин айтымында акыркы жылдары балдарды жана аялдарды уурдап сатуунун көбөйүүсүнө өбөлгө түзгөн. FIFA Украинага санкция колдонду. Украин футболисттери 11 октябрда дүйнөнүн 2014 жылкы чемпионаты үчүн Польшалыктар менен болчу оюнду күйөрмандарсыз өткөрүшөт. Эл аралык футбол федерациясы FIFA'нын мындай чечимге баруусуна 6-сентябрда Сан-Маринонун тандалмасы менен Львовто болгон беттеш маалында украин фанаттарынын тыюу салынган пиротехникаларды колдонуп неонацисттик урандарды кыйкырганы себеп болду. Бул окуядан улам FIFA'nın disiplinardık komiteti 2018 жылкы Польша менен Украинада өтчү дүйнөлүк футбол чемпионатынын оюндары Львовтун стадиондорунда өткөрүлбөсүн деп да чечти. Андан тышкары Украинанын футбол федерациясына 45 миң Швейцария франкы же 37 миң евро өлчөмүндө айып салынды. Бул соңку жаңылыктар болду. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматын угуп алыңыздар. 29-сентябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй жана Баткен дубандарында 24-29 градус жылуу, Талас өрөөндө 28 градуска чейин жылуу болот, Ош менен Жалал Абад дубандарында 26-31 градус, Ысык Көл ойдуңунда 18-23, Нарын облусунда 22-27, тоолордо болсо 13 градуска чейин жылуу болот. Ал эми Бишкекте 25-27 градус болот деп билдирет синоптиктер. Урматтуу угармандар, Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда чек ара маселеси кайра курчуду. Өзбекстандын чек ара аскерлери аптанын башында Кыргызстандын Акс районундагы телемунаара жайгашкан Уңгар тоону ээлеп алып, өздөрүнүн желегин илүүгө батынган. Өкмөт башчысынын маалымат катчысы Мелис Эржигитов муну эл аралык укуктук ченемдерди бузган чыгымчыл аракет катары баалап, аталган тилкеде түзүлгөн кырдаал эки мамлекеттин чек ара аскерлеринин куралдуу тирешүүсүнө өсүп кетүү коркунучу бар экенин белгиледи. Чек ара сызыгы такталай элек бул аймактагы кырдаалга байланыштуу кыргыз тарап расмий Ташкенге нааразылык нотасын жөнөттү. Өтүп бараткан жумадагы мына ушул олуттуу маселеге кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги апта маалымат талдоо берүүсүндө сереп салат. Эмесе чогуу угалы.
21 sentyabr günü Aqsu rayonundagi Kerben şaharından 13 çakırım alıstıkta turgan Ungar toonun başına Özbekistanın çegarachılары tik uçak menen konuşkan. Kırgızstanın biligi Özbek çegarachılары andagi telemunaranın jana bazalık stansiyanın kızmatkerlerinin dokumentlerini tekşergen soň kayra arıraq çektegi pozisiyaga ketişkenin bildirgen bolçu. Andan bir günden kiyin jergilikti koomçuluktun ökülderi Kerbenge çogulup Kırgız biligi taraptan tiyişelüü çaralar körülüşün talap kılışkan. Бирок Аксудагы райондук кеңештин төрага орун басары Жанарбек Надырбеков Өзбекстандын чегара аскерлери телемунара турган Уңгар тоосундагы чокуну бошотуп бербей 7 күндөн бери ээлеп турганына токтолду.
Вертолет менен келишип 100ге жакын спецназ чыгарган, атайын даярдыктан өткөрүлгөн эми ал жанагы биздин солдаттарга окшогон жаш балдар эмес. Муну Кыргызстандын аймагы ал дер. Тоо Кыргызстанга карайт. Тоонун башында Өзбекстан өздөрүнүн желегин илишип алган азыркы моментте. Ал жерде аким өзү болгон эмес, телефондон бир жалган маалыматтарды берип атат. Өзбекстан солдаттары кетип калган деген, кеткен эмес, азыр да ошол жерде. Телевичкада иштеген бала Кыргызстан солдаттары бар, коркпой бара бер дедилер дейт. Бардан бир да солдат жок, тигилер палаткаларды тигишип алып Өзбекстан солдаттары экен дейт. Мен өзүм иштеген жерде дейт. Туалетке линия сызып берди дейт. Ушуда түптүз базардын эгер эки жакты кышаңдап карай турган болсоң атып салабыз дешип, каткырышып, чылдыңдашып отурат дейт. Абал ушундай.
Жанарбек Надырбековдун айтымында Уңгар тоосунун ары жагындагы эки айылдын Кербен шаары менен каттоосу кыйындап, коомчулукта түрдүү ушактар көбөйгөн. Мындан сырткары жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча өзбек чегарачылары Кашкасуу деген айылдагы иштебей калган жеткинчектер лагеринин имаратында мындан бир жума мурун ээлеп алышкан. Андан кийин Уңгар тоосунун чокусуна коңшу мамлекеттин чегара аскерлери жайгашып, Өзбекстандын туусу сайылганы боюнча маалыматты күч түзүмдөрү боюнча өкмөт башчысынын орун басары Токон Маамытов да тастыктады. Учурда эки тараптын чегара аскерлигинин башчылары 30 сентябрда эки тараптуу жолугушуу уюштуруу боюнча макулдашууга келишкен. Мына ошол жолугушууда тактал элек чегара тилкесине Өзбекстандын чегарачыларынын мыйзамсыз кирип келишине байланышкан жагдайлар талкууга алынмакчы. Кыргызстандын өкмөт башчысынын күч түзүмдөрү боюнча орун басары Токон Маамытов эки тараптуу жолугушуудан кийин расмий Ташкент чегарачыларын Уңгар тоосунун чокусунан чыгарып кетпей турган болсо, тиешелүү чаралар көрүлө турганын билдирди.
Туура. Бул жөнүндө атайын нота мен кол коюп туруп вице премьер министр катары Өзбекстандын биринчи вице премьери Азимовго жөнөтүлдү кат. Ушул жерде жанагы такталбаган чек арада кандайдыр бир иш аракеттерди жүргүзүүгө болбойт деп. Бул кат 26-сында кетти, жооп ала элекпиз. 10 октябрга мунун баары тең даярдалып атат. Ушунун баары кеңири талкууланып, ошол жерде жана биздин жарандардын укугу тебеленбесин деп, мындан тышкары Кыргызстанга тиешелүү жерлерге кирип алыш болбойт деп. 30-сунда биринчи күнү эки чек ара жетекчиси жолугуп ушул маселени талкуулап атат. Кетпесе биз дагы иш аракетти колдонобуз.
Буга чейин Токон Маамытов өзбек чегарачылары Уңгар тоосунун чокусунан ары жылып, кыргыз чегарачыларына карама каршы тарапта аркы четте турушат деген маалымат тараткан болчу. Бирок атайын тик учак менен ташталган өзбек чегарачылары телемунара менен базалык станциялар турган тоонун чокусун 4 күндөн бери ээлеп алып, ордунан бир кадам артка жылбай турганы боюнча ооз ачкан эмес. Эл депутаттарынын Аксу райондук кеңешинин төрага орун басары Надырбековдун маалыматы боюнча тоонун чокусунда турган өзбек чегарачыларынын саны 100ге чукул. Ал эми берки позициядагы кыргыз чегарачыларынын саны 17 адам. Аталган чегара тилкесине Кыргызстандын чегара аскерлигинин кошумча күчтөрү киргизиле элек. Токон Маамытов телемунара жайгашкан тоонун чокусу кыргыз чегарачыларынын көзөмөлүндө деп 26 сентябрда Азаттыкка мындайча билдирген болчу.
Өзбекстан тарап болсо ошол жерге 22-сінде баягы вертолет менен бир келе транслятор турган жерге вертолет менен келип бир 15-20 пограничникин түшүрүп анан алар келип ошо биздин электромеханиктердин фамилиясын атын жазып анан биздин чегарачылар чыгып силер эмне биздин объектке кирип атасыңар деген анан алар чыгып кетишкен да. Азыркы учурда Өзбекстан чегарачылары эки чегара постун коюп койду. Алардын маңдайында биз дагы эки чегара постун коюп койдук. Ретранслятордун ичин басып алды, талкалап атат деген бул чындыкка жатпаган иш.
Расмий Ташкенттин мындай аракеттери боюнча Кыргызстандын саясий жетекчилиги үн ката элек. Болгону вице премьердин жана тышкы иштер министрлигинин деңгээлинде нааразылык нотасы жөнөтүлгөн менен расмий Ташкент ага жооп кайтара электиги белгилүү болду. Кыргызстандын өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев тиешелүү өкмөт мүчөлөрүнө Аксудагы чегара маселесин тынчтык жолу менен жөнгө салуунун чараларын иштеп чыгуу боюнча тапшырма берген. Өкмөт башчысынын маалымат катчысы Мелис Эржигетов чегарадагы кырдаал эки тараптын куралдуу тирешүүсүнө алып келбейби деген кооптонуу бар экенин жашырган жок.
Премьер-министр Мамытовка кетип башы менен жооп бересин ушул боюнча деп туруп айткан, сүйлөшүүлөрдү жүргүзөсүн, биз кызыкчылыгыбызды коргошубуз керек деп. МИДке да тапшырма берген ошол билдирүү жасагыла депчи нота. Эмки жуманын ортолорунан, баштарынан жыйынтыктарын айтат го дейм. Оор маселе, эми кичине эле бир эки тарап тирешип койсо бир согуш чыгып кетчидей болуп атат да. Ошон үчүн муну абдан акырын сүйлөшүүлөр жолу менен гана чечебиз деп ушундай позицияда турабыз да. Анан алар күчкө таянып атат да, эмне кыла алат эле кыргыздар депчи. Биз дагы аларды сүрүп чыгабыз десек, алар эки тарап ого атышып кетсе еще хуже болуп кетеби деп коркунуч бар да. Бирок алардын алдыге турганын кыргыз тарап өзүн тааныбайт.
Аксыдагы Уңгар тоого байланышкан чек ара чатагы жергиликтүү коомчулукту да дүрбөлөңгө салды. Райондун борбору болгон Кербен шаарына чогулган жергиликтүү тургундардын 26 сентябрдагы митингинде аталган чек ара чатагын тез арада чечүү боюнча борбордук бийликке бир нече талаптар коюлган эле. Ошол эле кезде Уңгар тоонун чокусундагы телемунаранын жана тоонун айланасындагы айылдардын коопсуздугун камсыздоо боюнча маселе көтөрүлгөн. Бул маселе жогорку кеңештин жыйынында да көтөрүлүп, аксылыктардын талабын аткарууда чечкиндүү кадамдарга баруу жагы айтылган. Парламент депутаты Курманбек Осмонов ага Аксыдагы жергиликтүү тургундардын атынан бир нече кайрылуулар келип түшкөнүнө токтолгон эле.
Аксы районунан ошол жерде телевышка бар экен, телевышканы өзбекстандык пограничниктер басып алып отурат дейт. Бир жактан биздин пограничниктер менен азыр тирешүү кырдаалы ачыктан ачык түзүлүп калды дейт. Анан жанагы тирешүү мындай чыңалышып турган кырдаалды жайгаруу боюнча чара көрүңүздөрдү өтүнөбүз деп мага эки жолу улам улам телефондон чыгып айтып атат.
30 сентябрда Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара аскерлигинин башчыларынын эки тараптуу жолугушуусу кайсыл аймакта өтөөрү белгисиз. Ошондой эле 10 октябрга дайындалган чек араларды тактоо боюнча Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттөр аралык комиссияларынын кезектеги жыйынында Уңгар тоонун айланасындагы тактала элек чек ара тилкелеринин маселеси карала турган болду. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Ош шаарынын бюджети 1,3 млрд сомго жетти. Ошондой эле Ош шаарын оңдоодо борбордук казынадан 2 жыл мурунку салыктардан бошотуудан башка эч кандай каржылык колдоо болгон эмес. Бул тууралуу Азаттыктын 2+1 маегинде Ош шаарынын мэри Мелис Мырзахматов билдирди. Мартабалуу конок менен кабарчыларыбыз Элеонора Бейшенбек кызы жана Кубанычбек Жолдошов Бишкек студиясында өткөргөн бетме бет маектешүүгө назар салыңыздар эмесе.
Биринчи суроону улут аралык кырдаалдан баштасак, ушту азыр кат алгандай 2010-жылдан бери эмнелер өзгөрүлдү? Улуттардын бири бирине ишеними пайда болдубу?
Бир заматта баардыгы жакшы болуп калды, ишеним артылып калды, бири бирине ишеним күчөдү деш али эрте. Жаракат абдан терең, аны аягына чейин дарылоо үчүн ондогон жылдар керек, көптөгөн каражаттар талап кылынат. Эң негизгиси бел чечпес эмгекти талап кылат. А бүгүнкү шартта салыштырмалуу кырдаал бир топ дурус тынчтык орногон. Эми мындан ары ошол тынчтыкты өнүктүрүп кетүү жаатында бир топ достукту күчөтүү, ар кандай талаш тартыштарга чек коюу, мыйзамсыз иштерге чек коюу. Атайын өзүнүн Ош шаар мэриясынын план программасы бар, бул жаатта ошол боюнча иштеп.
Мелис мырза, сиз өзүңүздү негизи мындай кандай башкаруучумун деп эсептейсиз? Адатта өнүккөн өлкөлөрдө менеджерликти башкаруу өнөрүн оңдоп 20-лаган жылдар үйрөнөт, анан сиз атайын китептерди коесузбу же бирөөдөн кеңеш алып турасызбы?
Билесизби, негизинен эле өзү өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасынан албаш керек. Мында башкаруучулук сапат тажрыйба дейбизби, тажрыйба топтолот, а сапат тубаса. Ар бир жетекчинин, ар бир инсандын өзүнүн иштөө стили, башкаруу стили болот, эч бири бирине окшобогон.
Мырзахматовдун саясий атаандаштары көбүнчө ал кандайдырден келип популисттик кадамдар менен саясий упай топтоого аракет кылып атат деген ар түрдүү пикирлер калыптанып келет. Ошто жеке сиздин демилгиңиз жана жергиликтүү бюджеттин эсебинен бүткөрүлгөн конкреттүү долбоорлорду атап бере аласызбы?
Эми моундай да, кандай гана долбоор болбосун, жергиликтүү бюджеттен каржыланган долбоор болобу же эл аралык финансы уюмдарынан алынган долбоорлор болобу, ошону жетектеген адам, ошону уюштурган адам, ийине жеткирип аткарган адамдын мүмкүн ошондой бир сын пикирлер болуп калышы мүмкүн. Эгер кайсы бир проектини акыр аягына чейин жеткирсең, башталганда популизм деп түшүнүшүң мүмкүн. А аягына жеткенде реалдуу натыйжа, реалдуу жумуш деп эсептелишүң мүмкүн. Масалы мына кезип беттеринде жүрбөйбү? 4.5 миллион доллар башка финансовый институттарынан Ош шаарынын жолдорунун жамантыгына кеткен. Ошол эле мезгилде 400 миллион сом, башка жеткенде 8 миллион доллар жергиликтүү бюджеттен каржыланган жөнүндө сөз жок. Мына цифра. Кичинекей чет элден келген сумманы айтабыз дагы, а жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн, жергиликтүү жетекчиликтин күчү менен болгон нерсени айтпайбыз. Иштин натыйжасында ошол проекттердин бардыгы иш жүзүнө ашып, бүгүн эл пайдаланып жатат. Ушул жылдар аралыгында 615 ар кандай социалдык, маданий, инфраструктурный проекттер турмушка ашкан. Мына цифра. Жалпы баасы 1 миллиард 100 миллион сомдон ашык. Буну популизм деп атаса болобу? Бул реалдуу, натыйжалуу иш.
Мисалы бюджет деп калганыңызда анан ушул жерден тактап келесизби? Шаардын өзүнүн бюджети канча, канча салык түшөт, республикалык казынага канча каражат которосуңар?
Биз республикалык бюджеттин 1% төлөйбүз. Аржылар кандай болот? 35% тегерегинде жалпы суммадан 35% тегерегиндеги сумма биздин жергиликтүү бюджетке барат. Анан дагы бир тактап айтып кетет. Көпчүлүк маалыматтык каражаттарында айтылып келе жатпайбы? Ой, Мырзахматовго мына мындай республикалык бюджеттен берди келек, аны жасап койду, же тиги Россиядан берди эле акчаны, же Америкадан берди эле деп. Ал акчалардын бардыгы дирекция аркылуу өздөштүрүлгөн. Бул жерде закон бар, мыйзам, бюджеттик принциптердин негиздери деген мыйзам. Ошон мыйзамдын 16-нчы статьясында жазылып турат. Эгерде жогорку кеңеш же өкмөт тарабынан бюджет бекитилгенден кийин кандайдыр бир кырсыктарга, кандайдыр бир өзгөрүүлөргө дуушар болуп, жергиликтүү кеңештер жергиликтүү бийликтин күнөөсүнөн эмес, эгер жогорку кеңеш тарабынан Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан өзгөртүү киргизилсе, ал компенсация кылынып берилсин деп. Мына. Демек, 2 жылдык преференциянын негизинде бизге келтирилген чыгымдарды республикалык бюджет мына 16-нчы статьянын негизинде компенсация кылып берди. Андан ашык бир тыйын акча берген жок. Мен ачыгын айтып коем, бүгүн дагы кыргыз өкмөтү 32 миллион сом бизден карыз ушул мыйзамга. Эгер биз сотко берсек, биз алышыбыз керек. Демек бул кандайдыр бир шаардын керектөөлөрүнөн тышкары республикалык бюджеттен берилди дегендиги эмес. Андай эмес. Бир тыйын, бир сом, мына мен 5 жыл иштеп атам, республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджетке жардам иретинде, көмөк иретинде в поддержку местного бюджета акча берилген эмес. Эгер ким тастыктап берсе, анда биз соттошконго чейин даярбыз. Бүгүнкү күндө биздин бюджет, Ош шаарынын бюджети 1 миллиард 300 миллион. Башкача айтканда, кыйынчылыкка карабастан биз бюджетти 3 эсе көтөрө алдык. Быйылкы 2013 жылдын эсебинен дагы биз 100 миллион сомго рост бердик.
Сиз мэр болгон жылдарда шаардын бюджети өскөндүгүн айтып атасыз. Бул албетте жакшы көрүнүш. Бирок анализдеп көрсөк, шаардын бюджетинин өсүшүндө салык базасынын кандайдыр бир көбөйүшү, жаңы ишкердик объектилердин пайда болушу менен түшүндүрүлөбү табигый өсүштүн өзөгү же болбосо мында кандайдыр бир сиздин өзүңүздүн жеке салымыңыз менен байланышкан кандайдыр бир долбоорлорду ишке ашыруунун?
Эми моундай да жигиттер, негизинен ушу салык базасы чоңоюшу, көбөйүшү бул жакшы жүргүзүлгөн администрированиянын. Башкача айтканда ичпей жебей, пара албай, бирөөгө кырышабайт этпей баардыгын мыйзамдуу түрдө алдын жетишинче биз казынага төктүргөнүбүздүн натыйжасы.
Кечиресиз, ошол эле учурда шаардын көп социалдык көйгөйлөрү тууралуу, таза суу проблемасы тууралуу маселе коюлуп келет да. 2009 жылы жергиликтүү бюджеттин эсебинен 60 миллион сом бөлүнгөн экен. Ошо шаардык кеңештин айрым депутаттары ошол 60 миллиондун дайыны табылбай жаткандыгын, ошол суу резервуары ушул күнгө чейин бүтпөй аткандыгын билдирип атышат да. Мунун себептерине токтоло кетсеңиз.
Могул жерде токтом турат. 2005 жыл 14 сентябрь. Менден мурунку мэр ушул курулсун проекттер жасалды. Мына экинчи документ 2008 жылкы проект. Ушу токтомдордун негизинде тендер өткөрүлүп жатат. Тендер өткөрүлүп, тендердин протоколу турат. 27 июнь 2008 жылы. Мына ушул жерде Ош тейлөө курулуш деген ишканага 22 миллион сомго ушул ишкана курсун деп могу жерде протокол турат. Могу комиссиянын мүчөсү дал ушул Нурбаев турат. Мына. Демек, ошол курулушка Нурбаев түздөн түз катышып, Ош тейлөө курулуш ишканасына тендерди уттуруп берип, андан кийинки бөлүгүнө да өзі Нұрстрой деген ішқанаменен кіріп, бір лотын ұтып алып, өзі комиссияның мүшесі, өзінің фирмасына ұттырып алып тұрып, құрылысты жасамады. Ұшыл жерде ош шарының Мелмұрзақбаттың қат тұрады прокурорға. Ұшыны тәкшеріп бергіле. Оғында прокурордың жоу ұтырады.
Сіз негізден 2009 жылға чейінгі документтерді көргіздіңіз. Бізде ошол 2009 жылкы Ош шаардык кеңешинин токтому менен тааныштык элек, ошол токтомдо жана 60 миллион бөлүү тууралуу.
Мен ошого келип жатам.
Ошол 60 миллион жок болуп атат. Буга тиешелүү жоопкерчиликтүү адамдар
жооп берсеңиз, да, 60 миллионду биз 54 миллионду коротконбуз. Дагы айтып коеюн, ошол жерде да тендердин комиссиянын мүчөсү ошол Нурбаев болгон, утуп алган. Дагы Нурбаевдин Нұрстрой деген компаниясы. Ошондуктан мен прокуратурага кат жазып атам, муну разбор кылып бергиле. Эки проект ошол сиз айткан 60 миллиондагы, могу 22 миллиондагы связаны. Биринчи 22 миллиондук дренаж курулуп башталды. Мына көрүп турасыз документ. Ошонун проектиси да турат. Ошол мага чейин суу тартылыш керек ушундай линияда деп. Оркеңештин токтому турат. Ал турбат бүгүнкү күндө турат. Тетиги жактан суу чыкпай калып атат. Демек, мына проект ишке ашса, ал суу ошол Нурбаев көмгөн турфак менен суу келет дегенди билгизет. Эч ким жеп койгон жок бул жерде. Мен Нурбаевди да күнөөлөбөйм. Себеби проект боюнча жасалган. Мага чейин акчаны бөлгөн ким күнөөлү деген жагы бар. Проектировщикпи? Анан өзү ошол иштин арасында жүрүп, өзү аралашып жүргөн адамдан кийин күнөөлөсө, бул моралдык жактан туура келбейт деп айткым бар да.
Шаардагы мыйзамсыз курулуштарды алдырып, жолдорду ачканыңыз коомчулуктун колдоосуна ээ болуп, шаар тургундарынын бир маселелерин чечкенге түзөт деп айтылып жүрөт. Бирок ошол эле учурда Сулаймантоонун алдындагы Гапарайтиев көчөсүнүн кызыл линиясын бузуу менен курулган Айдар Ата жана Ош Ордо кафелери эмнегедир өз жайында калтырылыптыр да. Анткени алардын бири сиздин досуңуз Жалил Атамбаевга, экинчиси вице-мер Рустам Мырзаматовго таандык экен. Былтыр автобекеттин айланасындагы күркөлөр дагы тазаланган экен, бирок ал жерге башка бир вице-мер Байгазаковдун кафеси курулуп жатыптыр да. Мындан улам коомчулукта пикир пайда болуп атат дейт да. Мына Мырзахматов деле кол ирисине тартап турбай эле дегечи.
Жалил Атамбаев СДПК партиясынан болот да, ага уйдун эң жакын кишиси. Адыл Мырзаматов да ошонун кожоюну, өзүн революционер атаган, 7 апрелге активдүү катышкан киши. Бул биринчи жагы.
Аларга закон иштебейби?
Закон иштеп аткан так ошондо ошол жеринде отурат. 110 гектар жер Сулайман тоосунун тегереги Маданият министрлигине карайт. Башкача айтканда, шаардын ичиндеги шаар. Бюрократиялык барьерлердин натыйжасында мына мен 5 жылдык аракетим менен ошол жерди шаарга кошо албай атам. Кафе куруп атышат, ресторан куруп атышат. Бул суроолордун баарын Атамбаевдин кафеси эмнеге курулуп калды ал жерге? Мырзаматовдун кафеси эмне курулуп калды? Барып туруп Маданият министрлигинен сурасаңар, кимдин колу кайсы ири жагына тарткан ошол жакшыраак айтып берет.
Автобекеттин айланасындагы
жерде эми ошол жерге келет. Эми мондай. Байгазак менин биринчи орун басарым болот. Байгазаковдагы кредит алып, кайсы бир кафени курганга укуктуу. Мыйзам чегинде, башкы планды негизинде. Эгер Байгазаковдун кафеси ошол жол курула турган жерге туура келип калса, мен ошону айландырып өтүп кетсем, же болбосо кол ирисине бузбай койсом, анда айтсаңыздар болот.
Сиздин ушул борбордук бийлик менен ТМЗ'ын кармашып келатканыңызда эч кимге деле жашыруун болбой калды. Анан президент Алмазбек Атамбаевдин жакында эле Ош шаарынын мэри тууралуу мыйзамга каршы пикирин билдиргенин мындай сизге кол сунду деп бааласа болобу? Анан Атамбаевдин акыркы жолу качан, кандай жагдайда жолуктуңуз эле?
Бардыгын эле Мырзахматовдун персонасына, айланасына такай берген болгон. Негизинен өзү ал мыйзам ким болбосун вето кое турган мыйзам эле да. Себеби ушундай бир дүйнөлүк практикада жок мыйзам жазылганда. 9.5 жыл премьер министр болуп иштеген адам Ош шаарына мэрликке кандидатурасын коюп атат. Алмаз Шаршеевичтин бул кадамы элдин кызыкчылыгына дал келе турган кадам болду деп.
Атамбаев менен качан, кандай жагдайда жолуктуңуз эле соңку ирет?
Менимче былтыркы жылы жолуктум.
Мамилеңиздер кандай?
Кандай деп айткым келет. Кызматтык деген келди.
Келерки парламенттик шайлоодо мына жакындап калды. Партияңызды таптап атасызбы? Курамында кимдер кирет? Мындай эски жаңы ысымдарды атап бересизби?
Мен эми аны ар бир партиянын өзүнүн сырлары болуп, аны азыркан ачыкка чыгарууга эрте, бирок мен бир гана нерсени айтам. Биздин партия катышат, жеңишке жетишет.
Ош шаардык кеңешине коалиция куралып жатканда бир мандат жетпей калып, замандаш партиясынан шайланган депутат Улуттар биримдиги партиясына өтүп кетип, сиздин партия шаар парламентиндеги көпчүлүктү түзүүгө жетишкендиги белгилүү. Бирок мына ошол Жолдошев аттуу депутаттын бир тууган инисин сиз кийин шаардын муниципалдык базар башчылыгына дайындаган экенсиз да. Бул жерде саясий коррупциянын элементи жокпу?
Саясий коррупциянын элементи дал ошол Нурадил Жолдошов могу башкаруучу партиялар менен бирге болбоо инициативасы менен чыгып, тескерисинче биздин партия менен бирге болуу инициативасы менен чыкканда ошол эле индисин финансы полициясынан жумуштан айдап жүйөсүз жумушсуз калтырган мезгилде, конечно, биздин партия колдоо көрсөтүп ал жигитти ошол жерге жумушка койду. Аны дагы саясий чайкоочулук деп айтса болот. То есть биринчи тиги тараптан.
Сиз жаштардын турак жай көйгөйлөрүн чечүү боюнча демилгесин колдоп, социалдык ипотекалык негиздеги жана үлүштүн негизинде көп кубаттуу үйдүн курулушу үчүн шаардан жер тилкесин бөлүп берүүнү убада кылып, каражат издеп табууга да жардамдашууну убада кылган экенсиз. Бирок кийин аталган убадаңыздан айнып кетип, аталган жер тилкеси ошо Жалил Атамбаев деген адамдын курулуш компаниясына коммерциялык турак жай куруу үчүн берилип кеткени жөнүндө маалыматтар айтылып атат да. Бул жерде кандайдыр деле жеке кызыкчылык рол ойногон жокпу?
Аны барып турушу Жалил Атамбаевден сурасаңыз жакшы болот. Кимден жер алдың, каерден жер алдың деп. Анан жаштар боюнча мен силерден суранып кетет элем, жаштар менен көчөдөгү көчө ушагын көтөрүп келип, бийик трибунадан аны чындык айлантып атабасаңыздар. Ош шаардык мэриясынын жетекчилиги жаштар саясаты боюнча бир дагы программасын кайтарып элек, ал багытта иш жүрүп атат. Мындан кийин да жүрө берет. Тек гана жаштар ушул маселеге даярбы, даяр эмеспи, аны өздөрү чечиш керек.
Жок, негизи жер тилкелер убада бергениңиз чын да?
Жок, эми мондай жер тилкелерин алар мен акчалай жардам берем деген. Эгер ошол эле балдар ошол эле мезгилде акчаларын топтой алса, көрсө, куруп баштаса, мен не только жер, мен акчалай дагы жардам берем деген жерим бар.
Дегенде мал сиздин башкаруу иш стилиңизде бир өзгөчөлүктөрдү байкап атасызбы? Мисалы үчүн кандайдыр сиздин оюңузга туура эмес келген, карама каршы келген ойлордун бар жогун мындай душман катары кабыл алган пикириңиз бар экен да. Эмне себептен сиз мындай талашып тартышып, мүмкүн ойлордун плюрализми болсо, ошо полемика болсо деген бир кандайдыр позицияны тутунбайсыз? Мындай жаш саясатчылардын муунунун өкүлү катары.
Эми моундай да элем, полемика менен ана көчөдө талашып атышат. Жыйынтык эмне болуп атат? Аны мен көчөдө талашып жүргөнгө кызыктар эмесмин. Эгер жалган жалаага дагы макул эмес, анда бир гана чечим болот, туура гана чечим. Анан кийин андайга мен дилимден каршымын. Сиз айткан көчөдө жакалашып тартышып жүрүш керек деген, мына өлкө ошон үчүн артка кетип атат. Мен коомдун демократиясынын жактоочусумун, миллиондогон адамдардын кызыкчылыгын жогору койгон.
Миллиондогон адамдардын кызыкчылыгы кандай аныкталышы мүмкүн бир адамдын пикири менен да?
Ал терең илим элем. Эгер сенин демең жете турган болсо, убактык мен тереңдетип айтып берелим.
Сизде адатта карапайым калктын кызыкчылыгын коргогон жана колу таза жетекчи катары сыпатташат да. Бирок 2012 жылдын киреше декларациясында киреше булактарыңызды толук көрсөтпөгөнүңүздүн себеби эмнеде? Анткени коомчулукта белгилүү Оштогу Таатан соода борбору, Кара суудагы Умат базарынан түшкөн кирешени ачык жарыялоодон эмнеге чачылайсыз?
Сурооңуз өзү туура эмес. Сиз барып туруп ошо госрегистрден барып, ошол жерде ким кимге карайт жакшылап карасаңыз, анан кийин ошо суроону мага берсеңиз жакшыраак.
Деги эле Бишкектеги манасын эстелиги менен Оштогу манасын эстелигин салыштыргандар көп да. Анан Бишкектеги эстеликтин каражаты жеке адамдардын чөнтөгүнөн топтолгондугун билебиз. Оштогу эстеликтин курулушуна жергиликтүү бюджеттин эсебинен сырткары жеке өзүңүздүн жаныңыздан канча каражат коштуңуз?
Бир да документти көргөн жокмун мен. Бишкектеги манасын эстелигине Эшматов Ташмат моунча акча каражат берди деген. Оштогу манас эстелиги жергиликтүү бюджеттен курулду. А менин канча салым кошконум, ал менин жеке сырым. Эми дагы бир өкүндүрө турган нерсе, илгери көз командар чыккан дал ушул манаска каршы чыгышкан. Азыр дагы ушундай жаштардын катмары пайда болушу манаска каршы чыгып атканы мени абдан кейди.
Манаска кандайдыр деңгээлде каршы чыгып аткандыгы эмес, ушу Манастын айланасында спекуляция, саясий чайкоочулук болуп аткандыгы жөнүндө маселе көтөрүлүп жаткандыгына мүмкүн байланыштуу болуп жатат.
Эми саясий чайкоочулукту мүмкүн ошол сары прессанын өкүлдөрү жасап атышы мүмкүн. Мырзахмат эч качан саясий чайкоочулук жасаган эмес.
Кечээ эле ошол коомдогу бир талаш маселелери боюнча пикириңизди билдирдиңиз. Жоолук маселеси боюнча бул сентябрь башталган сайын эле проблема болуп келет, анан сиз жоолук салуу бул кадресей иш, чектебеш керек окуучулардын укугун деп айттыңыз, анан ушуга тактоо киргизип кетесизби? Муну дагы бир популисттик кадам деп алгандар болду да.
Коомдо айрыкча Ош шаарынын ар кандай күчтөр бар да, ошентип экинчи тарап менен бир тарапты кагыштырып, баягы кызыкчылыктарын, көз караштарын кагыштырып, ошодон бир натыйжа чыгарганга аракет кылгандар бар да. Маселе, мен ушул нерсеге эле чек коюу максатында саясий жоопкерчиликти мойнума алып туруп, мен аны дагы чек койдум, токтоткула. Маселе, мени жоолук салынган эне төрөгөн тарбиялады. Эмне себептен мектепке кепка кийип барса болот, шляпа кийип барса болот, а жолок салынып барса эмнеге болот? Калпак кийип барса эмнеге андай болот? Эгер мыйзам тарабынан каралып, бирдиктүү окуу формасы киргизилип, токтом менен бекитилип өкмөттүн же болбосо кандайдыр бир билим берүү министри тарабынан кандайдыр бир чечимдер кабылданып бизге жөнөтсө биз аттагаткырайлы. Анда эч кандай мыйзам болбогондон кийин, чектөө болбогондон кийин биздин конституцияда эркин дин тутуу боюнча ачык так жазылгандан кийин эмне себептен биз жолук салынган адам жектешибиз керек? Эмне себептен биз жасалма карама каршылык түзүп, жасалма коомду биз бөлүктүрүшүбүз керек?
Маектериңиздин биринде Ош ТВ телеканалына сиздин эч кандай катышыңыз жок экендигин айткан элеңиз. Бирок жакында Ош ТВ телеканалынын жагынан дайындалган жетекчиси Эрнис Кыязов айтып атат, менин ошо Ош шаарынын мэри Мелис Мырзакмановдун чакыруусу боюнча ушул жаңы кызматка келдим депчи. Бул жерде бир сиздин сөзүңүздө эки ачалык чыгып жаткан жокпу?
Билесизби, мен ошо ЛТРдин жетекчилигинде чакырам да, ушу жакшы иштеп бергиле. Себеби мен шаар башчысымын. Ошол эле пирамиданын жетекчилигин чакырып, жерлерин документтештирип берем. Келгиле, муну чагылдыргыла, ким болду, жакшы жасагыла деп. Мен көчөдө жүргөн адам эмес, мен шаар башчысы. Ошол жерде телекомпания болобу, же болбосо жөнөкөй гезит болобу, мен чакырам. Эгер Мырзахматов унчукпай оозун жумуп отурсун деген бир директива болсо, аны айткыла. Мен унчукпайдагы эч ким менен сүйлөшпөй отурайын. Анан кайдагы жайдагы көчө ушагын алып келип туруп, жабыштырысы келген журналисттерге мен түшүнбөйм.
Сиз Ошто журналисттер аллеясын түздүңүз. Анан журналисттерди маал-маал менен топтоо менен чакырып, жылкы союп сыйлаганыңызды айтып жүрөт. Анан муну ошол айрымдар Мырзахматов маалымат каражаттардан мындай колдоо алуу үчүн ушундай иштер барып атат деген айтат. Маңызы эмнеде?
Эми билесизби, мен ушул бүгүнкү коомдун абдан майдаланып кеткенине мен ичим ачышат да. Журналисттер аллеясын түзсөң да күнөөлүүсүн, ой ушундай колдоо издоду. Түзбөй койсоң айланайын бул такыр ушул журналисттерге көңүл бурулбайт деген дагы пикирибиз. Эми аны ким кандай түшүнсө ошондой түшүнөт. Факт, биз журналисттер аллеясын түзүп, жаркыратып, освещенияларды коюп, тротуарларды бүтүрүп койдук. Жалпы баасы 84 миллион. Кудай бүйрөсө биз жылда освещение мына азыр 10 миллионду азыр освещение кылып бүтүрүп калдык. Жаркыраган жакшынакай журналисттер аллеясын түзүп коюп. Бул дүйнөдөн баары кетет. Бирок жакшы жасалган иш кылат. Аны ким кандай түшүнсө ошондой түшүнөт. Дагы бир сурооңуз бар экен могу жерде. Мен ошого жооп берип коеюн. Шаардык кеңеште каржы комитетинин экономикалык билими жок адам башкарып жатат деген сын айтылууда дейт. Ал Бекмурза Эргешев. Улуттар билимдиги партиясынын өкүлү экен. Мүмкүн шаар бюджетинин чыгымдалышы жабык, жашырын болуш үчүн ушундай кадамга бардыңыздарбы деп сиз суроо бериңиз. Мен жооп берип коеюн. Могу туруктуу депутаттык комиссиянын өнөр жай, байланыш, транспорт, жылуулук, энергетикалык комплексинин комитеттин төрагасы могу Атамекен партиясынын өкүлү Сыдыков Абдымамет Мамбет Ибраимович. Эми ушул жигиттин резюмесин карайлы. Стоматолог, Атамекен партиясынын өкүлү. Стоматологдун эмне тиешеси бар болгон энергетикага? Эми бюджет, экономика жана финанс маселелери боюнча сиз айткан Бекмырза Эргешев. Улуттар биримдиги партиясынын өкүлү, кесибин карап кой. По специальности бухгалтерский учет, анализ, аудит.
Сырттан окуп бүткөндө, э?
Кандай окуса дагы моунда диплому бар болуп атат.
Өзүңүздүн кол алдыңыздагы аткаамерлердин тазалыгына канчалык деңгээлде көңүл бурасыз?
Чоң көңүл бурам. Ууруну колунан кармап алмай сайын тана берет. Ууру тойгочо же бөлгүчө каркырат.
Буга чейин ушул кол астыңызда иштегендерден ушундай жаза алган адамдар болдубу?
Абдан көп. Көбү жумуштан кетти, көбүн айдадык, уят калдык дегендей эле.
Сиздин жардамчыңыз болуп жүргөн жаш жигит инвестициялар тартуу боюнча бөлүмдүн башчысы экен. Ошол жигитти сиздин аппаратыңыздагы медиадагы бир серий кардинал катары көп сыпатташат экен да. Ушул нерселерди иликтеп кызыгып көрдүңүзбү?
Суу жүрөк жигиттер. Патриот эмес жигиттер, улутка каршы жигиттер, күчтүү адамдан, билимдүү адамдан коркот дагы айланасында ошондой ушактар жаратат. Бетме бет келип бетин айта албайт.
Чындыгында эле ошол жигитти өзүңүз да текшерип көрдүңүзбү? Чындыгында эле таза жол менен жанындай үч кабаттаган особняктарды салып жатканды.
Сен көрдүңбү үч кабатты үй салганын? Жок, сен көзүң менен көрдүңбү?
Мен көргөн жокмун бирок.
Анан эмне көчөдөгү? Ишенимдүү булак эмес, сен көчөдөгү дагы айтып коем элем.
Ошол эле
анын ата энеси 55 жашка чыкты. Мугалим болуп 55 жашка чыгып бир кабат кичинекей үй салганга укуктуубу? 55 жыл квартирада, 55 жашка чейин квартирада жашады.
Сиз жакындан Нарын барып келдиңиз. Нарын шаарынан 145 жылдыгына. Ошол марекеге сизди ким чакырды эле? Анан ал жактан сизди тосуп да албай, чай да бербей узатты деген сөздү тарады. Бул сизди ыза калган жокпу?
Эми бунун дагы баягы көчө ушактары. Бизди Нарын шаарынын мэри чакырган. Жакшынакай тосуп алышты. Элден айланса болот. Нарындын эли абдан кеңпей эл, бүркүт сымал эл экен. Айрыкча мен айтып кетерим, абдан чоң ыраазычылык губернатору Канат мырзага. Абдан жетик, билимдүү, иш билгий жигит экен. Эл колдойт экен. Бир эмес, эки жолу тосуп алып, жакшынакай кылып узатышты.
Кыргызстандын келечектеги бейнесин кандай элестетесиз? Анан ал жерде сиздин ордуңузду кандай көрөсүз?
Бир гана мен эмес, көпчүлүккө маалым, Кыргызстандын бейнесин бүгүн эч ким тарта албай, элестете албайт. Өлкөдө эмне болуп атканын сиздер жакшы билип турасыздар. Ошо талаш тартыш керек, ар кимдин пикирин угуш керек деген дердин айына демократияда баарынын тескери жагын, парламентаризмди такыр башкача формасын ойлоп таап, дүйнөдө жок формасын аткандыкта мына бүгүнкү шартта мен Кыргызстандын келечегин көрө албайм. Билесизби, биздин өзүбүздүн көз караштар бар, биздин партиянын принциптери бар, программалары бар. Биз ошол боюнча алдыга карап жүрөбүз. Парламенттик башкарууга биздин коом даяр, саясий элита даяр эмес экен. Парламенттик башкаруу десе, бизде көмүркенден бери бөлүп алмай, таамыжный посттон бери партиялар бөлүп алмай деп түшүнүшүп, өзүнүн тууган уругун жек жаатын жумушка коймой деп түшүндүрүштү. Дүйнөдө муундай парламенттик башкаруунун бир дагы формасы жок. Биз дүйнөгө шерменде болдук. Мына ушул нерсе өкүндүрөт. Ушундай бир карама каршы коюлган коомдо бүгүнкү баш аламандык экономикалык болобу, бөлөк маселелерде болобу, биз күчтүү президенттик, күчтүү парламенттик башкаруу. Башкача айтканда, биз биздин партия единое начальство деп. Муундай парламент эмес, чөнтөк парламент эмес.
Сизге эркин микрофонуна атайын Оштон Бишкекке тартып бизге студияга келдиңиз. Сөз соңунда өзүңүздүн кандайдыр бир биз сурабай калган, сиз айтпай калган бир жагдайлар болсун.
Мен эми коомчулукка ушундай кайрылып кетет элем. Бүгүнкү күндө ошол кетпука атабыз осуят кылып калтырып кеткендей эле абдан сак боло турган мезгил келди. Коомдогу ар кандай кой терисин жамынган карышкырлар бар, улуттун атын сатып, улуттун эң ыйык, эң кол тийгиз деген нерселерине тымызын буттосуп, тымызын арттан бычак урган күчтөр, саясатчылар бар. Ошолордон сак болуп, жакшынакай бирдиктүү коом курганга аракетибизди жасайм деп айтып өтмөкчүмүн.
Маанисизге чоң рахмат келтиргениңизге.
Рахмат.
Азаттык радиосунун 2+1 форматтагы маегинин коногу Ош шаарынын мэри Мелис Мырзакматов болду. Мартабалуу конокко суроолорду кабарчыларыбыз Элеонора Бейшенбек кызы жана Кубанычбек Жолдошов узатты. Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетели. Кечээ ишембе күнү Бишкек шаарынын түптөлгөнүнүн 135 жылдыгы белгиленди. Маарекеге байланыштуу Борбордук Ала Тоо аянтында шаар тургундары катышкан майрамдык оюн зооктор өткөрүлдү. Майрамды турлай уюштурулган ат оюндарында мурдакы өкмөт башчы Өмүрбек Бабановдун күлүгү кыска аралыктагы чабышта баш байгени утуп алып 100,000 сом акча менен сыйланды. Ал эми 12 чакырымдагы кунан чабышта 31 кунандын арасынан Эдил Дүрбөлөң уулу деген саяпкердин күлүгү биринчи болуп келди. 13 чакырым 200 метрлик топ байгеде Азамат Сулаймановдун Вика деген күлүгү баш байгени утуп алды. Жорго салдырыштан 11 чакырымда биринчи болуп өткөн күлүктүн саяпкери Сыймык Аламанов жеңил машина менен сыйланды. Аламан байгеде 20 чакырымга 20 күлүк чабылып, Маарага биринчи болуп Керим Өмүралиев таптаган Тачанка жетти. Жана саяпкер жеңил машина менен сыйланды. Аккула ат майданында кечээ кыз куумай, оодарыш, тыйын эңмей жана башка оюндар да болду. Бир кезде Кыргызстандын эле эмес, бүтүндөй Советтер Союзунун сыймыгы болгон Кыргыз фильм улуттук киностудиясы таланып тонолуп бүтүп, ат эле калганын кино ишмерлери айтып чыгышты. Ал эми Кыргыз фильмдин жетекчилиги жана бир катар кино ишмерлер мындай дооматтарды четке кагууда. Өз ара элдешип, бир бүтүмгө келе албай жаткан тараптардын пикирин кабарчыбыз Улан Эгизбаев угуп кайткан эле. Эмесе ошого назар салалы.
Вот видишь, здесь это лаборатория была. Астында клиентификаты хранились. Обжирли лаборатория болчу. Я кажется, теперь вот швейный цех барында. Биринчи этаж, екинчи этаж, все швейный цех. Эмнети жасасың сулубуз?
Өзүн кинопродюсер деп тааныштырган Мария Абакирова кыргыз фильмдин имаратында жайгашкан жеке тигүү цехтери менен тааныштырып чыкты. Абакирова кыргыз кинематографиясы жоголуп кетүү коркунучунда деген пикирде. Анын айтымында мындай абалга кыргыз фильмдин жетекчилиги жеткирген.
Мендеев сөзсүз кетиш керек. Почему? Потому что, во-первых, ал киного вообще отношение билбейт. Производство это технологии производства кино он билбейт. И он плохой менеджер. Өзүн эле ой нөлө эле кекиртегин нөлө эле жүрөт и ну его году там бир 2-3 киши менен ну можно сказать коррупционная машина.
Ал эми кинорежиссер Бекболот Айдаралиев кыргыз фильмге тиешелүү имараттардын көбү жеке колдорго өтүп техникалар таланып тонолуп кеткенин айтууда.
Мына жерде бул киностудия кыргыз фильмдин автомеханический парк ушул жерде. Азыркы убакта бул жерде спецтехникада калган эмес, эч кандай бир эме жок да. Сетка турбайбы? Ошонун ичинде ЗИС деген машина турчу. 90-жылдын аягындачы. Анан Чайка деген машиналар болсо, операторский машина, открытый кабриолет. Ошонун баары тең кеткен, белгисиз кайка кеткени, кимге, ким аны жок кылганы да белгисиз болуп атат да. Жана ЗИС деген раритетный машина 500 000 доллар турат экен азырчы.
Төлөмүш Океевдин атын алып жүргөн улуттук кыргыз фильм киностудиясынын жетекчиси Таалай Кулмендеев мындай айыптоолорду суу кечпейт деп четке какты. Кыргыз фильм кошумча акча табуу үчүн имараттарды ижарага берет жана ай сайын 150 000 сом акча түшөт деди ал.
Негизи келишимдер госкомимуштоо менен бекитилип 30% мамлекетке 70% киностудияга түшөт. Тигилер айткандай эле кыргыз фильм бүт эле швейный цех эмес да. Алар да кыргыздын экономикасына өзүнүн салымдарын кошуп биздин бул жерде 50 жакын ошондой ишкана бар. Негизинен алар кино өндүрүшү менен иштешет. А биринчи серин швейный цех болобу, башка цехтер болобу алар бар. Алар эч кандай закон мыйзам бузуулар жок.
Кыргыз фильм киностудиясынын 2 бөлмөсүнө ижара акы төлөп иштеп келаткан кинорежиссер Темир Бирназаров кыргыз кинематографиясына сын айтып жаткандардын баарын кызматтан кол жууп таарынычы бар адамдар деп атады.
Мария Бакирова пенсияда киши, кыргыз фильмге эч тиешеси жок киши. Анан экинчиси бул киши жакында эле Дом кинодо директор болчу. Анан эмнегедир иштей албай калды, эмне болду билбейм. Аны Садык Шернияз бошотуп, анын ордуна башка бирөөлөрдү отургузган. Ошондуктан кичине таарынчы болуш керек бул кишини. Анан калган ошол жанында катар отурган бирөө дагы, мисалы ошол жерде Эмир Жумабаев дейт, Марат Алыколов дейт, кыргыз фильмге эч тиешеси жок адамдар да буларчы.
Маалымат жыйынынын катышуучулары Айтыш фильм киностудиясы кыргыз фильмдин имаратын акысыз пайдаланып жатат деп доомо тартышты. Бул боюнча Садык Шернияз буларды айтып берди.
Кыргыз фильмден арендага алганыбыз рас. Кыргыз фильмдин эски киностудиясын аябай ишпалдарда чыгып калган имаратты алып, ага бир 6 миллиондой сом каражат жумшап кайта оңдогонбуз.
Ал эми белгилүү кинорежиссер Артыкбай Сүйүндүков кыргыз кинематографиясы акыркы убактарда болуп көрбөгөндөй бийиктиктерди багынтып жатат деген пикирде.
Бирөөлөр жакшы ишин жасап атса макташ керек. Баягы кыргыздын киносу, кыргыз маданияты да бул жетишкендиги. Таза мактабасаң, унчукпай отурсаң ошолорду жамандабай. А биздики жана отуруп алып жамандап атат да. Кыргыз фильмин мына азыркы эле абалы фильмдер тартылып атат. Курманжанатка буйруса чоң биринчи тарыхый акыркы 20 жылдын ичинде бүтүп атат. Өзүбүз ошол балдар рекламасын бербей атабыз да, а жана колунан келбегендер баарын шабап эметип эле жатат.
Кыргыз фильм улуттук киностудиясына быйыл 16 миллион сомго жакын акча бөлүнгөн. Мындан тышкары Курманжан датка даректүү тасмасы үчүн өкмөттөн атайын 70 миллион сом каралган. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кадырман угармандары, эмесе назарыңыздарда апта сайын обого чыгуучу Минсанат берүүсү. Андан кыргыз тилин, улуттук азчылыктардын же тагыраак айтканда аксуулук орустардын үйрөнүүсү жөнүндө кабарчыбыз даярдаган баяндаманы уга аласыздар. Эмесе сөз учугу Минсанаттын алып баруучусу жана редактору Шайлообек Дүйшөевте.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миң Санат радио түрмөгүнө бурабыз.
Жыл тепкендин баар эле жылдыз эмес, жыргагандын баар эле турмуш эмес. Билимдүүбүз деп төшүн каккан менен билбегендер өз тилин кыргыз эмес. Калдайгандын баар эле канат эмес, кабылгандын баар эле манас эмес. Калкын чаңган калкынын тилин чаңган хан болсо да кыргыздын баласы эмес. Кыргыз тилине байланыштуу маселелерге келгенде кээде жасай турган иштерден мурда жалган шылтоолор ылдам табылат. Маселен, тилди өнүктүрүп өстүрүү үчүн акча жок, китеп жок, шарт жок, а жок, бу жок, саясий эрк керек деген сөздөрдү бетке кармап чыга калабыз. Азаттык радиосу өз уктурууларында курулай сөзү менен эмес, кубантарлык иши менен кыргыз тилинин тамырына суу куюп келаткан адамдар тууралуу көп жолу баяндаган. Мындайлардын катарына кыргыздын түшүн жорган бишкектик кыргыз тилчи окутуучу Галина Василькова менен нарындык мугалим Татьяна Балаеваны, ошондой эле Кыргызстанга волонтердук менен келип, алыскы айыл жергесиндеги кыргыздар менен жарым жыл чогуу жашап, кыргызча кадимкидей сүйлөп калган чет өлкөнүн жарандарын айтсак болот. Жакында мурдагы Беловодск, азыркы Аксуу районунда жашаган орус улутундагы жердештерибиздин кыргыз тилинин өмүрүн узартып жаткан иши тууралуу түрмөккө жардам берип жаткан кесиптешим Аманбек Дилденбай жазып келген экен. Анда мына ушул баянга көңүлүңүздөрдү буралы.
Рахмат жеке. Алгач мен Кыргыз Республикасынын эл артисти композитор Түгөлбай Казаковдун Сүйүү жазы деген ырынын орусча которулган вариантын орусча кыргызча угуптуруп, анан кепти баштайын деп турам. Кыргызча ырлар орусча долбоордун катышуучусу Марьяна Тентимишева мына ушинтип сүйүү жазын ырдаганда угуп отурган славян улутундагылар аваздын ыргагына мемирешип, ырдап жиберейин эле дейт, сөзүн билишпейт. Бирок көмөкөй менен ырдын обонун кайталап отурушту. Чынында эле кыргыз тилин сактап калуу керек деген жарма патриот саясатчыларга караганда Аксуу айылынын карапайым тургундарынан турган үркөрдөй топтун иши натыйжа берип майнап чыкчудай. Кыргызча ырлар орусча долбоорунун жетекчиси, Орусиянын жазуучулар биримдигинин мүчөсү акын Михаил Демченко бул идея көптөн бери жан дүйнөсүнө тынчтык бербей келгенин, санаалаштарынын жардамы менен эми ишке ашырылып жатканын айтты.
Мне всегда было интересно, как русскому человеку интересно, конечно, о чем поется в этих песнях. Когда я спрашивал друзей, ну, говорят, песня про любовь, песня про родину, песня про горы наши.
А кыргыздын ырларынын мааниси мени дайыма орус улутундагы адам катары кызыктырып келген. Кереэлди кечке радиодон кыргыздын жагымдуу ырларын угуп, ону кулагыма көнүгүп калганы менен, ал ырлардын маани маңызына түшүнчү эмесмин. Анан кыргыз тааныштарыман сурасам, сүйүү жөнүндө, мекен жөнүндө деп кыска жооп берип коюшчу. Ага алымсынбай тааныш кыргыз акындарга дагы кээ бир ырларды которуп бер деп өтүндүм. Бирок алар сөзмө сөз которуп койгондо мааниси өзгөрүп, түшүнүксүз же кызыксыз болуп калат экен. Анан 3 жыл мурда Гүлүмкан Ниязалиева менен таанышып калып, ага оюмду айтсам эле колдоду. Ошентип биргелешип кыргызча ырларды орусча которуп, аткаруучуларды таап, долбоорубузду жаңыдан ишке ашыра баштады.
Затем Стас Пашковский исполнитель, Марьяна Тентимишева, так образовался наш проект «Киргизские песни по-русски».
Михаил Демченко ошондой эле эч кимден бир тыйын сурабай, материалдык колдоо көрсөтүп койгула деп эч кимге жалдырап барбай эле өзүнүн каражатына компьютер сатып алып, акырындык менен музыкалык аппарат, үн жаздыргыч сатып алып, жакан студия жасап, ондон ашуун ырды орусчага которуп аткарып чыгышканын белгиледи.
Ошол күндөр
сердце мое.
Композитор Түгөлбай Казаковтун айтылуу жамгыр деген ырын кыргызча, орусча дезелентип аткарып жаткан орус жигит Стас Пашковский. Ал кыргыз ырларын эстрадага ылайыкташтырып иштеп чыгып, кыргызча ырлар, орусча долбоорунун музыкалык жетекчиси. Стас кыргызча түшүнөт, бирок эркин сүйлөй албайт экен. Азыр кыргыз тилин үйрөнүүгө аракет кылып жатканын айтты. Ал эми Михаил Демченко болсо, Кыргызстандагы башка улуттун өкүлдөрү кыргыз тилиндеги обондорларды жакшы көрүшөрүн, бирок маани маңызына түшүнбөгөндүктөн анчейин көңүл бурушпастыгын белгиледи.
Мы стараемся подбирать песни те, которые уже знакомы слушателям, песни 80-х, 90-х годов, и добавлять в них вот свое видение мира.
Биз угуучуларга тааныш болуп калган 80-90 жылдагы ырларды ийгеп алып, которуп эле тим болбостон, аларга өзүбүздүн көз карашыбызды кошуп, Европа музыкасынын ыргактарын кошуп иштеп чыгабыз. Бул аракетибиздин максаты кыргыз музыкасына, кыргыз тилине башка элдердин кызыгуусу артсын деген эле аракет. Ошондой эле Кыргызстандын ырларын Орусия бүткүл дүйнө угуп, ошол ырлар аркылуу биздин керемет өлкөбүз жөнүндө жылуу пикир жаралат.
Слушала Россия, чтобы они о Киргизии создавали впечатление, исходя вот с этих песен.
Михаил Демченко кыргыз акындарынын ырларындагы орус тилине которгонун белгилеп, Кыргызстандагы көп улуттун өкүлдөрү ынтымакта, достукта жашаш үчүн бири-биринин маданиятын, үрп-адатын жакындан билип, бири-бирин түшүнүшү керек деген ойдо.
Взгляд твой милый мой лучист, извинит счастливый смех, и на свете лучше всех чуды с Волубки нюге, чары чача дыме, всем бары чин дынеде, и интоно гиркеге. Дитя, дитя, мое дитя, обереги.
Ончу Ибрагим Жунусовтун Эламан деген белгилүү ырын кыргызча, орусча аткарып жаткан орус кызы Ксения Бессонная. Мына ошол ырларды орусчага которууга Аксуу айылындагы карапайым мугалим Гүлүмкан Ниязалиеванын салымы зор. Анын айтымында Кыргызстанда жашаган башка улуттун өкүлдөрү дагы кыргыз ырларынын маанисин түшүнүүсү абзел.
Өзүбүздүн дебил кеңесинен иштеп атабыз, себеби бизге ушу ырлар жагат аябай. Биздин айылыбызда ар кандай улуттар жашайт, кыргыздар, өзбектер, дунгандар бар, алар деген кыргыз тилин жакшы түшүнүшпөйт, азыр аракет кылып атышпайбы. Кыргыз тилди мамлекеттик тил болуп аткандан кийин мен алар биздин ырларды түшүнсүн деп мен аларга сынсылып берүү жасап бергем,
деди кыргыз ырларын орусча которгон карапайым мугалим Гүлүмкан Ниязалиева.
Мой сыкул успокой, сердце мое. Шел я слезами кровя горе свое. Все потерял я в пути, все потерял. Я рисую впереди наш перелом. Чаще дым над алтарем тянулся.
Жаке, айрым кыргыздар эне тилибиздин кыргыздардан башкаларга кереги жок деп жаткандарында жооп кылып, ушул орустун эки жигит бир кызынын жасаган ишин айтсак жарашчудай.
Рахмат Аманбек, чындап эле кыргыз тилинин өмүрүн ыр менен узартып жаткан аксуулуктардын асыл ишине алкышыбызды айтуу менен түрмөкө кесиптешим Аманбек Дилденбай жардам бергенин эсиңиздерге сала кетейин. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Урматтуу угармандар, ушуну менен бир сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны мен Амирбек Азам оглу жүргүздүм. Күнүңүздөр кунак өтсүн.
Thank you.